Yohane sapita zomi na mwambi. Sima na koloba boye, Yesu akendeki longo na bayekoli na ye na ngambo na mai Kedrona. Elanga ezalaki kuna, na esika yango ye akotaki longo na bayekoli na ye. Yuda, mutu oyo akopesa ye, ayebaki lokola esika yango, po Yesu elongo na bayekoli na ye, bazalaki kukende kuna elongo mbala mingi. Yuda akendeki na elanga, kukamata elongo na ye, lisanga na basoda pe na bakengeli, oyo bakolo ya banganga nzambe, pe bafarusi bapesaki na ye. Bazalaki na bibuneli, pe bamemaki minda, pe torsi. Bongo, Yesu azalaki koyeba makambu nyoso oyo ekukuma epa na ye, akendeki epa na bango, pe atunaki bango.
Bozali koluka nani?
Bayanolaki ye.
Yesu na Nazareta!
Yesu alobaki na bango.
Ezali ngai?
Yuda, motu na kopesa ye, azalaki kutele makuna elongo na bango. Tangu Yesu alobaki na bango, ezali ngai. Bazongaki na sima, pe bakoyaki na se. Yesu atonaki bango lisusu.
Bozali koluka nani?
Balobaki.
Yesu na Nazareta!
Yesu ayanolaki bango.
Nalobaki na bino ete ezali ngai. Bongo soki bozali koluka ngai, botika batu mosusu kukende.
Esalemi boye, mpo na kukokisa maloba oye alobaki. Tata, nakimisaki motu moko te kati na bato oyo yo opesaki ngai. Simon Petero azalaki na mupanga, ye abimisaki yango, abetaki mosali ya nganga nzambe munene, pe akataki litoi droiti na ye. Kombo na mosali yango ezalaki malaku. Kasi, Yesu alobaki na Petero.
Songisa mupanga na yo na esika na yango. Okanisi na komela kopo na mawa oyo tata apesaki ngai te.
Lisanga na basoda elongo na komanda na bango, pe na bakengeli na bayuda, basimbaki Yesu, pe bakangaki ye. Bakambaki ye liboso epai na Ana, tata na mwasi na Kayafa, oyo azalaki nganga nzambi munene na mbula yango. Azalaki Kayafa mutu asili kopesa makanisi oyo epai na bayuda, ezali malamu koleka ete mutu moko akufa po na batu nyoso. Simon Petero pe moyekoli mususu balandaki Yesu. Moyekoli mususu yango ayebanaki na nganga nzambe munene. Bongo ye akotaki na tango yango elongo na Yesu na libanda oyo ezalaki kati na lopango na nganga nzambe munene. Kasi Petero atikalaki na libanda pene pene na ekuke na lopango. Bongo moyekoli mususu oyo ayebanaki na nganga nzambe munene abimaki pe alobaki na mwasi oyo azalaki kukengela ekuke na lopango. Sima yango, ye akotisaki Petero. Mosali mwasi oyo azalaki kukengela ekuke na lopango alobaki na Petero.
Yo lokola ozali moko na bayekoli na motu oyo. Boyete?
Ye ayanolaki.
Te, nazali ye te.
Pamba te, ezalaki tangu na pio, basali pe bakengeli bapelisaki moto pe bafandaki pembeni na yango. Petero lokola atelemaki pembeni na bango po na koyoka moto. Bongo nganga nzambe munene atunaki Yesu likambo na bayekoli na ye pe na likambo na kolakisa na ye. Yesu ayanolaki ye.
Nalobaki polele epai na batu nyoso. Nazalaki kolakisa tango nyoso kati na ndako na losambo ya bayuda, mpe kati na ndako na nzambe. Na esika bayuda nyoso bayanganaka, nalobaki eloko moko te na kobomba. Mpo na nini ozali kotuna ngai? Tuna bato oyo basili koyoka likambo nalobaki na bango. Bayebi na malamu likambo nini nalobaki na bango.
Na tangu Yesu azalaki koloba boye, mokengeli moko oyo azalaki kutelema pene pene na Yesu, abetaki mbanga na ye, pe alobaki.
ozongisi maloba ndenge boye epai na nganga nzambe monene?
Yesu alobaki na ye.
Soki nalobi mabe, talisa biso mabe yango. Kasi soki nalobi malamu, po na nini obeti ngai?
Bongo ana tindaki ye na kamba kukanga ye epai na Kayafa, nganga nzambe monene. Na tangu yango, Simo Petero azalaki kuna koyoka moto. Batuna kie.
Yo lokola, ozali moko na bayekoli na mutu oyo te.
Kasi Petero aboyaki pe alobaki.
Te, nazali ye te.
Moko kati na basali na nganga nzambe munene, oyo azalaki ndeko na mutu oyo Petero akataki litoi na ye, alobaki na Petero.
Namona kio, na elanga elongo na yete.
Kasi Petero ayanola ki lisusu koloba ezali solo te. Bobele na saa yango soso mobali alelaki. Sima yango bakambaki Yesu kolongola ye epai na Kayafa pe kokende na ye na ndako na guverner. Ezalaki na tongo penza. Kasi Bayuda bakotaki na ndako na guverner te. Po ete bakuma mosotote liboso na kulia bilei ya pake. Po na oyo, guverner Pilato abimaki po na kukende epa na bango. Ye atunaki bango.
Bozali kosungu la mutu oyo na likambo nini?
Balobaki na ye.
Zoki ye azalaki mutu mabete, mbele tokokaki koya na ye epa na yote.
Pilato alobaki na bango.
Bino penza bokamata ye, pe bokata likambo na ye lokola mibeko na bino elobi.
Bayuda balobaki na ye.
Epekisami po na biso koboma mutu.
Ekumaki boye po na kukokisa maloba oyo, Yesu alobaki na kutalisa ndenge nini ye akukufa. Bongo Pilato akotaki na ndako na tribunal. Ye abengaki Yesu pe atunaki ye.
Ozali mokonzi ya Bayuda?
Yesu ayanolaki.
Olobi boye poyo moko okanisaki yango. Soki po batu mususu balobaki likambo na ngai epai na yo.
Pilato alobaki.
Ngai nazali moyuda, batu na motinda na yo, pe bakolo ya banganga nzambe, bapesaki yo na ngai. Bongo, osili kosala nini?
Yesu ayanolaki.
Bokonzi na ngai ezali bokonzi na mokili oyo te. Soki bokonzi na ngai ezalaki bokonzi na mokili oyo, mbele basali na ngai bakobunda pe bato bapesa ngai na Bayuda te. Kasi bokonzi na ngai ezali bokonzi na mokili oyo te.
Bongo Pilato atunaki ye.
Boye ozali mokonzi?
Yesu alobaki na ye.
Osili koloba, nazali mokonzi. Nasili kubotama pe na kumaki na mokili po na koloba likambo ya solo. Batu nyoso ya solo bayoki makambo na lobi.
Pilato atunaki ye.
Likambo ya solo ezali nini?
Sima na koloba maloba oyo, Pilato abimaki lisusu na kokende epa na Bayuda. Ye alobaki na bango.
Nakuti likambo moko te kokani na kokanga mutu oyo. Kasi lokola basalaka na mokolo na fete ya pake na pesa mikolo nyoso mutu moko ya boloko epaye na bino. Bolingira fungola mokonzi na Bayuda po na bino.
Bongo babandaki kunganga.
Te, yete, tolingi ofungola Baraba. Te, yete, tolingi ofungola Baraba.
Kasi Baraba azalaki bandi.